2.
Bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Znate onu izreku, ništa nas ne smije iznenaditi. E pa ja sam sad u toj situaciji. Dakle, trebalo je da čujete u emisiji danas zanimljive priče iz Španije i Valencije, kako izgledaju tamo pijace, veletržnice i kako se proverava bezbednost hrane, ali to nekom drugom zgodom, najvjerovatnije sljedeće nedelje, pošto su me nauka i tehnika izdale. Nećete sada čuti to, ali ćete čuti neke druge isto tako lepe priče. O ljubavi čoveka i laste, o tome šta mogu ekološki aktivisti da urade ako su stvarno rešeni i o sudbini drveća u zemljama kao što je Srbija, ali i u nekim drugim. Veliki novinarski žiri koji čine novinari štampanih, elektronskih i internet medija iz čitave Srbije i ove godine će davati predloge za zeleni i crni list u akciji Radio Beograda 2 i pokreta Gorana Vojvodine Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Ove nedelje svoje predloge će dati i obrazložiti Ruža Helać, predsjednica Zelene Vojvođanske inicijative iz Novog Sada, i Milisav Pajević, urednik elektronskog glasila Ekonec iz Kragujevca. Čućete i nešto u vezi sa živom. Većina nas zna da je živa otrovna. Znamo i da su zabranjeni toplomeri sa živom, više ne mogu da se kupe u apotekama, ali mogu u kineskim prodavnicama i na pijacama, s tim da znate da je to protivzakonito. A sada se radi i projekat i priprema se veliki inventar žive, pa ćemo malo govoriti i o tome, zbog čega je to važno. A čućete i vesti iz oblasti ekologije.
And I remember what she said to me.
against the wind. We were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owed.
Na milijarde ljudi širom sveta izloženo je opasno zagađenom vazduhu. Od 10 najgorih gradova u Evropi, čak 5 se nalazi u zemljama bivše Jugoslavije. Među najzagađenijim gradovima sveta uglavnom su gradovi iz Indije, Saudijske Arabije, Irana i Kine. Na Balkanu najgore je u Tetovu u Makedoniji. Tu su i Tuzla, Skoplje, Pljevlja i Bitola. U Beogradu i većini gradova Srbije situacija je nešto bolja, ali je daleko od idealne. Na osnovu stručne analize, preduzeće Vode Vojvodine sačinilo je pregled mogućnosti za izgradnju malih hidrocentrala na hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav. Studijom su definisani uslovi za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju malih hidroelektrana. Ocenjeno je da takva mogućnost postoji na brani na Tisi, kod Novog Bečeja i banatskom delu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, dok je za bački deo potrebno uraditi dodatne analize. Čak 590 kineskih radnika dobilo je otkaz jer su njihova radna mesta u kineskoj fabrici u gradu Dongguanu preuzeli roboti. U fabrici je nekada radilo 650 ljudi, ali ih se sa prodorom automatizacije zadržalo samo 60-ak, uglavnom na poslovima nadgledanja i osiguravanja rada robota. U samoj proizvodnji ti ljudi ne učestvuju. U ovoj fabrici za izradu mobilnih telefona roboti su kapacitet proizvodnje povećali za vrtoglavih 250%. Pao je i broj neispravnih uređaja sa 25 na samo 5%. Zbog tih rezultata vlasnici fabrike razmatraju da broj zaposlenih smanje za još 20-ak ljudi. Robotizacija proizvodnje je deo strategije Kine koja do 2025. godine želi da primeni tehnološke inovacije u svim proizvodnim granama te zemlje. Više od polovine evropskih prirodnih područja zaštićena su samo na papiru zbog značajnih kašnjenja i nedostataka u sprovođenju zakona zemalja članica, navodi se u novom izveštaju Svetskog fonda za prirodu. Istraživanje također pokazuje jasne prednosti za ugrožene vrste i lokalnu privredu tamo gde su Evropska komisija i nacionalne vlade preduzele efikasne mere. Marijanska brazda u Severnom Pacifiku najdublji je deo svetskih okeana, jedno od najdubljih i najtamnijih mesta na Zemlji, naučnicima manje poznata nego površina Meseca. Na dnu, na dubini od 11 km, temperatura vode je blizu ledišta, pritisak je toliki da bi čoveka zdrobio kao bubu. Reklo bi se da je ovo mesto nedirnuto i imuno na ljudske aktivnosti, ali nije tako. Naučnici su na dno Marijanske brazde spustili posebnu podmornicu opremljenu mamcima za hvatanje amfipoda, sićušnih stvorenja koje su među retkima koje mogu da prežive u tako negostoljubivom okruženju. Testirani su na prisustvo hemikalija. Rezultati su pokazali visok nivo zagađenja, uključujući i PCB koji je zbog kancerogenosti i štetnog uticaja na hormone zabranjen još pre 40 godina. Veruje se da je skoro 1,5 milion tona PCB-a koji u ekosistemu ostaje decenijama proizvedeno između 30. i 70. godina prošlog veka. Taj hlorid se koristio u rashladnim tečnostima električnih aparata i u indigo papiru, na primjer. 8 sati i 14 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
3, 4, sad. Ćao, Čekajući vetar!
Go, don't leave me hanging on like a yo-yo. Wait. We'll go dancing tomorrow night. It's cold up there, but it's warm in bed. They can dance. We'll stay home and stay.
U Srbiji je pokrenuta prva procena kapaciteta i stanja žive, odnosno njene rasprostranjenosti, i taj posao bi najvećim delom trebalo da bude završen do kraja ove godine. Živa je prirodni element i zbog jedinstvenih svojstava koristi se na različite načine. Čista živa se retko nalazi u prirodi i uglavnom se dobija iz rude cinabarit. Živa i većina njenih jedinjenja su veoma toksični po ljude i životnu sredinu, tako da i relativno male koncentracije mogu da imaju ozbiljno štetno dejstvo na neurološki razvoj. Ljudske aktivnosti su značajno doprinele ispuštanju žive u životnu sredinu i u lanac ishrane, pa se njena koncentracija značajno povećala u poslednje vreme. Živa se koristi u industrijskim procesima, na primjer u proizvodnji plastike i u proizvodima, termometri, zubni amalgami, baterije, sijalice i slično. Također se ispušta prilikom spaljivanja fosilnih goriva, naročito u termoelektranama na ugalj. Oko polovine žive koja se trenutno ispušta u atmosferu potiče od ljudske aktivnosti. Živa koja se ispusti u atmosferu vremenom se uz pomoć bakterija konvertuje u metil živu, njenu najtoksičniju formu. Metil živa se bioakumulira u ribi i ulazi u lanac ishrane. A kako velike ribe jedu manje, metil živa se koncentruje, pa najviše u lancu ishrane, najviši predatori mogu da imaju koncentracije žive do 100.000 puta veće nego što su koncentracije žive u vodama u kojima obitavaju. I tako ribu onda jedu ljudi. Pitanje žive je globalni problem i on se ne može rešiti na nacionalnom nivou. Zbog toga je 2013. godine usvojen međunarodni sporazum i ta konvencija nastoji da smanji snabdevanje i trgovinu živom, da uspostavi kontrolu emisija žive i njenog ispuštanja. U okviru projekta Odgovor Srbije na globalni sporazum o živi urađena je publikacija u kojoj se mogu naći informacije o sadržaju ove konvencije kao i razlozima za međunarodno regulisanje žive. Projekat je sprovela Alternativa za bezbednije hemikalije Alhem u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ova konvencija se zove Minamata konvencija po Minamata sindromu, koji je neurološki poremećaj izazvan teškim trovanjem živom. Simptomi su utrnulost ruku i stopala, opšta mišićna slabost, suženje vidnog polja, oštećenje sluha i otežan govor. U ekstremnim slučajevima nastupaju ludilo, paraliza, koma i smrt. Takođe su moguće pojave oštećenja na fetusu. Minamata sindrom je prvi put registrovan 1956. godine u Japanu, a izazvan je ispuštanjem metil žive u industrijske otpadne vode od strane jedne hemijske fabrike, koje je trajalo od 1932. do 1968. godine.
Sette giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez, poi mi hai detto cocorito, non mi compri colpa te, e sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Susanna, 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 mon amour. E io turista ticinese, tu regina di figa, indossavi un pechinese ed un triangolo di Strass. T'ho detto vieni via con me, tu m'hai detto sì, io t'ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va. Spese in balia degli usurai, sovvenziono quattro streghe per poi sapere dove stai, e il tuo marito sta qui da me che mangia e dorme con solito bistro, ho firmato un metro quadro di cambiare agli usurai, ma più niente so di te. Forse un giorno ritornerai, Susanna, 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 mon amour. Susanna, Susanna, Susanna. io ti aspetto, mon amour.
Ecco. Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
TV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe, album koji ste dugo čekali, priča o nama, 13 novih pesima, novo u prodaju.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaj.
Eko.
Like me, how many times did I buy things I didn't need? 'Cause I paid for the name instead of quality. How many times did I waste my blessings? That I based my decisions out of prejudice or other people's vision. Can you tell me how many people really speak their minds? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me how many people? How many people really speak their mind? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me? How many people tell me? How many people tell me? How many
you talk behind somebody's back. Out of envy you've lied and said what you've said. How many times did you truly have regrets? And did you ever try to make it unsaid? How many times did you waste your blessings? Just like the money for material possessions. How many times did you waste your decision? Out of prejudice or other people's visions? Can you tell me how many people really speak their minds? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me how many people? How many people really speak their minds? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me? 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 How many people? How many people? How many people?
Čućete jednu od onih priča koju kada čujemo postajemo bar za nijansu bolji nego što smo bili, a otvaraju se tu još i mnoge stvari. Dokumentarno-obrazovni program televizije Novi Sad ima za vas priču Last. Thank you.
Ja sam prvo kao dete, dok nisam išao u školu, bio sam 6 godina, bio sam bojtar, čuvao ovce. A znate šta je bojtar? Ima jedan stari čovjek koji čuva ovce, a ja idem s njime, slušam ga, idi tamo, odbi, idi tamo. Eto, to su bojtari. To sam tako jedno nekoliko godina, dok nisam bio od 13 godina. Kad sam bio 13 godina, onda sam čuvao seoske svinje. Seoske. I vidite, kao seoski svinjar, nisam išao u školu. Znam da je, kaže, moj otac, papa, kaže, deco, kaže, sine, kaže, treba da ideš u školu. Mani škole, znaš ti. Posle, kaže, pa i tako je, neš biti advokat. Znaš, to se onda tako govorilo. Neš biti advokat. Mani, kaže, važno da imaš leba, da imaš da živiš. Pa ja sam rekao, neke godine uvatila, nisam uvatio, nego pala je dola lasa iz gnjezda. Tako da sam je ja ovaj, mislio sam, bilo je više gnjezda tu. Pa vidjeli ste, hteo sam da metem da kod majke njene, ali nisam mogao da nađem koja je majka. I ja šta ću s njome, rekao, ništa više, uzmi je pa odrani, znaš. Probat ću, rekao, da vidim šta mogu stvoriti od nje. I tako i bilo. Odnesem je kuća, a u to vreme smo mi brali višnje. I bilo crvića. I kažem ja ženi, rekao, znaš šta je rekao? Ovu malu lasticu, ajde da naranimo. Kaže, kako? Pa davat ćemo ove crviće. Kaže, da li će onda to jesti? Pa probat ćemo. Tako i bilo. Probala, 120 komada je pojela. Obrok. Tako da je ovaj, 3 put na dana sam je ranio. Svaki, daje mi dotle dok ona hoće da jede. I kad prekine, znači neće više. Oko 120 komada, to je 360 komada je pojela. I tako sam ja to nekoliko dana dok je trajalo višanja. Bilo je i crvića. E, dar nestalo višanja, šta ću sad da dajem? Leba neće. Kažem ja ženji, rekao, znaš šta ćemo raditi? Ja ću vatati muve. Ma ide, kaže, manice, kaže, tvoje, kaže, ti stigneš ko malo dete. Pa rekao, ja ću joj muve vatati, ubijeti. Pa kaže, ja ću vidjeti, pa tako i radimo. Ajde ti, reku, uzme ono što ubije muje. Ona ubije po 3-4. A ja samo dajem u usta, mete me, otvore me u usta i mećem. I kad pojede, 100, vidim ja da ona staje. A ja dajem koliko god hoće, malo je pustim. Znaš, malo je pustim da se ona oduva. Pa onda dajem vode, a voda sam je dao iz usta. Znaš, voda neće da pije ni jedna ptica neće piti, a dobro, hoće guska, patka, a lasa i golub, to znam, držao sam neke golubove, moraš iz usta da mu daš vode. Neće ovako. Bože, sačuvaj. Znaš, i tako ja često puti sam gledao da je dam, da je dam vode, da se to slegne u njoj. I kad je dar da stane, i neće. Gotovo je rekao, neće, je rekao, ajde, idemo u sigru sada, idemo da sigramo. I tako sam je ja ranio bome mesecima. Jedno 3 mjeseca je bila u mene, odrasla, velika. Ali on, ja se s njom zabaljo, ona je išla sa mnom. Bože, molim ti se, ja odem u baštu da kopam kuruze. Ona odje dar sleti meni na šešir. O, rekao, pa vidi moje lastavice lepe, znaš. To je tako sam bio uživo. Smeju se tu komšije, ti kaže, ko mali, kaže. Pa da, ma omatirio, kaže, pa poludio, pa da, rekao. Kaže, makar čime se zabaljaš? To je, biš mu mater, nešto moram, rekao, ja nisam kadar, ništa drugo. Daj, rekao. I tako je ona meni, di god ja malo samo krenem, ono meni na rame, na šešir, znaš. O, Bog te vidio, pa lepo je, znaš. Ja ako čistim obor, ona meni na mene sleti. O, Bog te vidio, reko, pa ja ne mogu da maknem nigdje, znaš. U sobu ja, ona uvuče se, uđe u i ona, pa mi na mene sleti. Ma kaže, šta si to naučio? Svašta. Kako svašta, Boga ti, pa to je lasta. Dobro, kaže, hajde neki bude, znaš, ti ćeš, kaže, s njome. I tako se nas njome i lepo, što kažu, i ružno živio. Morao sam, volao sam je. A žena kaže, Bože moj, ti si ko dete, svašta misliš. pusti je, kaže, neko ona živi njenim životom. Da, reko, ženo, a ja sam naučio sa njom. Ne mogu, vole me. Znaš, vole me kao život svoj. Na neznatu, nema granice. Znaš, to je opasno kad čovjek nešto zavoli, znaš. I tako da sam uživo u njoj. Dok nešto mi nije dobro, neke brige imam, a ja brzo, gdje je moja lasa da me razonodi? Onda ja miluje, pustim, ona leti, znaš, pa op, pa na mene, sleti mene šešir. I tako da ja vodam po ulici, vodam je, idem u baštu, pustim me, ne bude ona tu, stalo sam. Malo se zadrži, malo cvrkuće, onda krene, ode ona. Onda evo je i opet, i ne vidim ja, ona slet na mene. Znaš. Onda ja kopam kuruze, kaže, pa ti, kaže, niš ne radiš, samo lasu miruješ. Pa moram, vidiš da me vole, a ja volim nju, jel da? I tako da sam živio s njome, jer sve vole da živi. Sve, onda sam vidio, sve uživa lep život i prijateljstvo naše. Jako smo bili združeni naše. I kažem da, eto, deca ko deca, koji vole, koji ne vole, ko vole oca, niko ne vole. Znaš, to pričaju, znaš, i roditelje kao, i ženu, isto ta deca. Volu te samo kad im dobro spremiš, da jede i tako. A ovo baš ti lepo, ovo napravi baš ti lepo, ono. I onda svako gleda svog posla i gledi svoj dinar, znaš, i gledi da ga ubije di on hoće. A ti tata, pa kaže, ti si što si nas rodio, veli Žika. Što si nas rodio, kaže, pa radi za nas. Pa ja i radim, da, ali znaš kako, hoćeš ti, i ti si čovjek, i ti si živo biće, hoćeš da živiš, jel da? I onda večno se ložimo, znaš, a to nije dobro da se svađamo. Pa imam pet sinova, pa imam, evo taj što ste vidjeli, ne miriši mi nikako, neće. Znaš šta, on gleda svog posla. Hoće da je sit, da je napit, a ti kako to znaš spremi. Znaš, ti se trudi, ti si roditelj, jedna kaže. Ti si dužan, pa jesam dužan, da, to je tačno. Pa vole svaki svoje, znaš, kad neko kaže, naljuti ga sin, da, i opet ga voleš, znaš. Pa moje, znaš, pa onda mislim, pa nisu ni drugi bolji. I tuđi su taki. A Lasta je bila, ona nije umjela da uvredi. Nije umjela da uvredi, lepo me je. Zadovoljila me je. Znaš, to mi je bilo milo, kad mi sletne šešir, pa šuška mi. Kad ja, šta šuška, kad ja, ono Lastavica moja, ono lepo moje, rekao, kako mi je milo. Znaš, i onda, onda kažem, tamo najmoj komšije sinovac. Ej, ti maturi, dokle će ti sigrat s otim? Kako je to sigra? Pa to je zadovoljstvo, ja nju volim. Kaže, ko malo dete si, kaže, sigraš sa Lasom. Pa jeste, sigram se, tačno je, volem je. Evo onda sad kad je došla noć, gdje ću ja nju, reku, mačke će duje pojesti. A ja imam sobicu, tu ja spavam sam, žena spava posebno. A ja dođem tu sobicu, potvorim vrata, vidjeli ste tamo. Pa je metem gora, tu mačka ne može dovati, ne može da skoči, to je preko 2 metara. Znaš, a staklo ne može na staklo da grebe da uvati je. Tako da sam ja njoj osigurao život, znaš li. Ako mi pojede Lasu, pa pojela i mene, znaš li. Pa da, a ja sam živio za nju, znaš li. Nekako smo, što kaže onaj, srodili se, združili se, sprijateljili. I ja sam nju strašno obožavao, volao sam. Ali, vreme prolazi i sad ja sam nju ulicom kako idu limuzine. Tu lete Lase, a već Lase su na domaku da idu. A kad hoće da idu, one se grupišu, znate li. Grupišu se tako da sam ja ovaj, ja sam razmišljao o njoj. Rekao, ona će meni leti nisko, pa mogu kola da nalete i da je ubiti. To je se i desilo. Znaš, ja sam pazio na nju, onda sam mislio šta da radim, da li da se oselim tamo gdje kola nema. Da je ne ubio ova kola. Jer kola lete, jure, ona juri, ubija, bega i ljudi, jel da? Ne zna on, on tera njegova kola, ne može onda misliti u moje lasti, jel da? I ne zna onda ja, znaš. I kad jednog dana nema je, nema je. Valjda je negdje sastala, di je, šta je, traži ja. I onda sam se dao u brigu. Rekao, moja lasta poginula. On pa je, da. Samo mi je žao što je nisam našao mrtvu da vidim, nije. Jer vidio sam. Onda sam rekao, neš više Bošku držati. Ništa tako, zašto. Pa ja to ne mogu njoj dokazati da, da ona ne ide tamo, jel da? A samo sam mogao dići da dođem evo da živim, kao na vikendicu. Tu nema kola, jel da? Tu bi ona sa mnom živjela. Pa sam onda mislio, a kako ću ja zimu kad dođem? Pa sam svašta mislio. Bože, reko, molim ti se, reko, ako ništa drugo, spakujem se i idem na more. Znaš, tamo gdje je nešto toplo. Trajiš ti toplinu nje. Pa da je odnesem, kako ja mogu nju odnositi? Gdje su meni, gdje su meni pare? Ja nemam pare da, da platim, da me... Pa svašta, pa sam sinu govorio, jer taj što je bio pilot. Reko, sine, da me voziš kolima. Čale, ti, kaže, fantaziraš. Svašta, kaže, ti bi, kaže, ovaj da... Pa kaže, stikneš se ko malo dete. Kako malo dete, pa to je lasta, znaš. Pa ona je, to je životinja, pa kaže, nije ona jedna, kaže, koliko njima. Ama ona je meni draga, ona je meni najmilija. Od svi vas, volim, volim se ne strašno. I kažem, i tako je, kad je nestalo, posle toga, tražio sam dugo, danima sam me tražio da bi je našao sam mrtvu. I kad nema, nema je, dar, utvrdili smo da je nema, poginula je. Kola je negdje udarila i ko zna gdje je pala i izgazila je. I posle toga nije trajalo, šta ja znam, jedno pola godine i godina i moja žena umre. Znaš, i kad je žena umrla, rekao, sad je gotovo. Potonali mi šajite sve, rekao, gotovo je, nema više radosti nikakve. Pa čujte, ne ima ti nikoga svoga i nekoga ko te vole. To nije život. To nije život, jel da? Jer sve, sve kad kaže ja te ovo ono simpatično i volim, sve to nije istina. Sve tu ima laži. A lasta ona nije znala da laže. Ona me je volela. Vole, cvrkuće mi, kad mi cvrkuće. Sam sam razumno. A da. Volela me strašno. Pa to bi bilo jedino što sam imao. Ko me poštuje mnogo. I pošla je Bogu na istinu. Ja ne mogu više ništa. Da. A da. Pošla je Bogu. I znaš šta, više puti mislim. Da li da uzmem i opet tako? Da odranim? Pa mislim što to da radim? Što to od sebi da, da, da je grek, da, je, da je se desi, da je nema, pa da umrem plakajući za njom. Neću, reko. Neko ona živi svojim životom, a ja ću, znaš, vole meni, sve ja ti se volim, sve. Ja sve i životinje volim. Evo ja, ja koliko sam puti najče čuo sam, kaže vam, čuo sam, e baš tu dana, e tu dana. Najdem na zmiju, ja je pustim. Kažu mi, ne, ne ide to tako, dragi prijatelj, ti voleš da živiš. Pa vole i ona. Ne, kaže, ona je zmija, neka je. I ja sam ja. Šta ja znam ko je, koga je Bog stvorio, kako je koga Bog stvorio. Ja u to neću da se petam. onda sam mislio šta da radim, da li da se oselim tamo gdje kola nema. Pa sam svašta mislio. Bože, ja rekao, molim te se, rekao, ako ništa drugo, spakujem se i idem na more. Znaš, tamo gdje je večito toplo. Trajiš ti toplinu njoj. Pa da je odnesem, ona je meni najmilija. Od sviju vas. Volao sam je strašno.
Radio Beograd 2.
Minut i po je do 9 sati, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Za jednu tisu u Engleskoj veruju da je stara 4000 godina. Neki stručnjaci kažu da može još, možda i još toliko, ali ona je srećno drvo. Em se rodila u razvijenoj Evropi sa razvijenom javnošću koja se odavno razvila, pa političari hteli ne hteli priznaju njen rast. Em nije na putu nikakvom autoputu. Svoje mirne dane provodi u dvorištu seoske crkve. Ali nisu sva drveća te sreće. Ona koja su rođena u Srbiji, pored priča starih nekoliko vekova, imali bi i još mnogo toga da ispričaju o odnosu koji prema njima imaju oni kojima su se na bilo koji način isprečili na putu. Priču o sudbini drveća u zavisnosti od toga u kom delu sveta su imali sreću ili nesreću da se nađu, ispričat će vam Katarina Samurović, analitičarka zaštite životne sredine.
Vrlo je zanimljivo kad počnete da istražujete, kad dođe do tog konflikta između starog drveća i izgradnje autoputeva, vrlo je simptomatično da u takozvanom trećem svetu, dakle u zemljama Afrike i Azije, možete da pronađete dosta primere gde je stoletno drveće srušeno uprkos otporu stanovništva puta i uvek ta mantra progresa ide uz celu priču. Recimo primer iz mesta Udupi u Indiji, u stvari iz regiona Udupi, imali su svetu smoku, bukvalno se tako zove, pošto je ficus religioze, latinski naziv, koja je bila stara 800 godina, bila je značajna, nije imala bilo kakvu versku funkciju, ali je služila praktično stotinama godina kao parlament tom selu. Oni su se skupljali na jednoj platformi ispod i diskutovali prosto o svim važnim problemima sela, tako da ima značajnu istorijsko-društvenu ulogu. I sečena je zbog izgradnje autoputa po četiri trake, pri čemu su oštećene prodavnice, pošto znate kako Indija obično gusto građena. Mislim, baš je onako bilo aljkavo isečenje, ali uprkos masom stotine meštana sela su posmatrali i apsolutno nije bilo načina da se sistemski zaustavi ta seča. Onda imamo primer iz Južne Afrike, gde je stara isto smokva u pitanju, koja je bila tu pre izgradnje tog grada Nelsprit, se našla isto na trasi autoputa i uprkos opet apelima je planirano, u stvari ne znam epilog, ali je planirano da se iseče, to je recimo bilo 2014. godine. I vrlo je zanimljivo da je isti narativ praktično kao za stari hrast, gde trak se zove ta njihova kompanija koja gradi put, koja je, pretpostavljam, neka paralela našem koridoru. Trak je odžalošćen što će se tako veličanstveno drvo žrtvovati radi napretka, to im je bila glavna rečenica, i da je odluka doneta tek posle širokih konsultacija i istraživanja alternativa, naravno, bez bilo kakvih detalja koji bi nam omogućili da razmotrimo. To i da je tu problem, što bi bilo nesigurno čak i da se napravi zaobilaznica kao što su meštani tražili. I ono što je pogotovo interesantno kao paralela je da se kompanija rekla da će uzeti reznice drveta i da će ih zasaditi duž puta na drugim mestima da bi drvo nastavilo da živi još stotinama godina. Takođe imamo jedan onako ekstremni primer iz Kine gde su 200-godišnje drvo hteli da premeste i premestili su ga, a meštani sela su se bunili protiv toga pošto je to njihovo drvo vrlo značajno, to staro preko 200 godina, takođe pretpostavljam sa nekom društvenom ulogom. I onda je policija pretukla 15-ak meštana u sukobima koji su nastali, uključujući 13-godišnjeg dečaka. Tako da to su neki primeri koji nam govore kako se tako na silu i bez bilo kakvog uključivanja demokratskog rešavaju ti konflikti. Nasuprot tome, naravno, i u takozvanom razvijenom svetu se drveće takođe seče zbog izgradnje autoputeva, međutim imamo dosta primera gde je to rešeno, gde je drveće ostavljeno u životu, gde recimo imamo primere kao što je u Izraelu, u dolini Elah, gde se nalazi rezervat akacija koje su u Izraelu jako retke, gde su bukvalno imate dve trake i posred puta je ostavljeno drveće, znači jedno 6-7 akacije je ostavljeno da raste bez bilo kakvog posebnog obezbeđenja, bez bilo kakvog prostora, ukrašavaju taj autoput jer zbog njihovog značaja i retkosti u tom delu sveta im je bilo značajno da ih zadrže. Takođe imamo primjer u Holandiji, pored mesta Breda, gde je pre 30 godina bila afera vezana za sečenje hrasta, jer je bila jedna stoletna šuma i građani su uspeli da se izbore za to da se sačuva hrast koji je najveći, najstariji, koga zovu sveti hrast ili takođe ga zovu i ljubimac, s obzirom na to koliko su brige pokazali za njega, koji je oko 150 godina star. Njemu je moralo da se, za razliku od ovog primjera u Izraelu, njemu je moralo da se uvede i navodnjavanje, jer je vremenom počeo da propada zbog ekološkog pritiska o kome su pričali zagovornici seče savinačkog hrasta, ali prosto oni su čak i to našli način, pošto im je bilo stalo, čak su i to našli način da premosti hrast i dan danas 30 godina posle izgradnje autoputa zdrav i prosto nastavlja da živi. Takođe imamo primere druge iz Kanade, recimo na Tajvanu postoji pored autoputa, oni ga zovu bilu, sveto drvo, koje je 3200 godina staro i pored koga je napravljeno odmorište. Znači, ono je planirano da ne bude posečeno zbog izgradnje puta i planirano je da se pored napravi odmorište. Unapred nije ništa rešavano u hodu, nego je prosto plan puta bio dobar, tako da se ispoštuje jedno vrlo onako impozantno drvo. Imamo i primjer iz Manitobe u Kanadi, gde su ostavljena dva drveta koje se zovu drveće na pola puta, koje su onako lepi primjerci, isto nekoliko stotina godina stari. Oni to zovu pamučno drvo, to je grupni naziv za topole, jablan, kojih ima više vrsta, i vrba koji su ostavljeni zbog svoje veličine, jedino su oni pošteđeni seče i postali su obeleže tog dela puta i dobili su, to se zove Manitoba Heritage 3, tako su zavedeni, dobili su tu odliku da su praktično zaštićeni zakonski kao prirodni i kulturni spomenici.
Povukla, samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapira, otvara vrata svoja. Zindan kapira, a ti si opet moja. Svaki dan je tako si, ko tvoje sive oči. Zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro samo naglo grubo buđenje i sna, i sna. Samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija, otvara vrata svoja. Zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako si, ko tvoje sive oči. Zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro kao naglo grubo buđenje i sna, i sna. Tu gde ona stoji sad, 600 godina je grad, a ovde se gradovi često ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše.
Zindan kapija,
otvara vrata svoja.
Zindan kapira,
a ti si opet moja.
Zindan kapira,
otvara vrata svoja.
Zindan kapira,
zindan kapira, zindan kapira.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, 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 oh.
U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zanitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas nečo za mene. Udaje se danas nečo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Thank you.
9:15, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. I evo, prođe godina dana i opet smo tu da odaberemo zaštitnike životne sredine i najvećeg zagađivača. Došlo je vreme da razmislimo ko je zaslužio zeleni list, a ko crni. Veliki novinarski žiri sastavljen od novinara elektronskih, štampanih i internet medija iz čitave Srbije danas i još šest narednih nedelja. Gostovaće u emisiji Čekajući vetar i daće i obrazložiti svoje predloge, a možete da se uključite sa svojim predlozima i vi. Evo, počinjemo Ružom Helać. Ruža, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ti si i kada je u pitanju ekologija, a i kada je u pitanju žiriranje za crni i zeleni list, veteran. Tako, da,
tako reći.
Ako treba
reći,
da se razbija led, tu si. Ruža Helać, za one koji možda ne znaju, urednica dokumentarnog serijala Zelena patrola na Delu i predsednica Zelene vojvođanske inicijative. Zelena patrola...
Izvini, Aleksandra, Vojvođanske zelene inicijative.
A, dobro, ja sam malo okrenula, meni je zeleno da, kao prvo nije, na pameti.
Nije bitno, bitno je šta radimo, no, eto.
Bitno je da je stvarno zeleno, da to nije samo, ovaj, eto, kao da se zakitite nekom bojom i da samo zvuči kako nešto radite. Vi stvarno radite dokumentarni serijal Zelena patrola na Delu, može da se pohvali i sjajnim emisijama, ali i praktičnom korišću, jer mnogo toga je rešeno baš zahvaljujući vama. Nije svejedno onima koji prave probleme kad im dođe televizijska ekipa i kada se to posle prikaže na televiziji. Radio je tu još... nema baš toliku snagu, ne potresu se baš previše. Ako se o njima govori na radio, ali televizija je nešto drugo i dalje ima tu neku magiju.
Pa ja mislim da je više naš uspjeh zbog toga što se prikazujemo na velikom broju televizija.
Koliko?
Na 82 trenutno.
Sjajno.
E, zašto to govorim? Znači, kada bi emisija koju ti uređuješ bila slušana na velikom broju radija, onda bi imala možda veći domet nego što sada ima. Jer ovako oni pregrme, strpe se malo dok prođe emisija, 2-3 dana talasa se i to bi bio kraj. Međutim, s obzirom na to da se naše emisije emituju, znači na velikom broju televizija u različitim terminima, onda oni nemaju predah. I ne mogu da se nadaju, strpe ćemo se, neka prođe i sve će biti kako je bilo.
Ružo, na šta
si, jedan od razloga.
Na šta si najviše ponosna? Rešili su se mnogi problemi.
Mnogi problemi su se rešili. Jedan od posljednjih problema koji se rešio je problem opasnog otpada za koji smo napravili emisiju Opasan otpad na turneji po Srbiji. Praktično, ta emisija detektuje problem opasnog otpada, nepostojanje sistema za rešavanje problema opasnog otpada. Praktično, sa on sa jedne lokacije na drugu prebacuju u međuvremenu i usput nestaju količine, mi ne znamo gde to nestaje, gde se gubi, šta se dešava s tim. Tako da u emisiji koju smo mi napravili se razotkriva i može naslutiti i lanac korupcije. Ukazujem na to da iza svakog ekološkog problema i ispred svakog ekološkog problema imate korupciju. Jer da bi neko zagađivao, taj je morao pre toga dobiti neke dozvole, dobio je dozvole, a da sigurno nije sve uradio kako treba. Znači, neko mu je gledao kroz prste, on je nekoga korumpirao, dobio dozvole, ako nastavi još i da zagađuje radeći, on i dalje mora nekoga korumpirati da ga ostavi na miru, da ga ne kažnjava i to.
Pošto je to kod nas sve rašireno, onda je dobro kad jedan takav problem rešite, nekoga razotkrijete, prosto pritisnete da, hteli ne hteli, moraju da reše problem ili da nekom oduzmu dozvolu?
Oduzmu dozvolu, kao što su oduzeli Eko 21 iz Dobrice, upravo onima koji su bili uzrok tog opasnog zagađenja u Beloj crkvi.
I dobro je što onda i drugi koji rade iste stvari možda će malo da promene svoj način poslovanja kad vide da to ipak ne može tako kako su mislili. Dakle, na primjeru...
Praktično, postojanje serijala na neki način može i da obeshrabri potencijalne zagađivače. Ako oni znaju da postoji mogućnost da će ipak neko da se pojavi na terenu u tom nekom malom mestu, jer ako vi pogledate, najveća brutalna zagađenja se događaju u lokalnim samoupravama, po malim mestima gde nije na očima medijima, gde lokalni moćnici mogu da zaprete, da korumpiraju okruženje, da se o tome ne govori. A mi smo došli u Zajaču gde su deca i građani bili otrovani od olova zbog prerade farmakoma. Mi smo to snimili 2011. A sada je direktor tog farmakoma, jeli, ima na nogicu i vodi se sudski proces protiv njega, a mi smo to razotkrili u trenutku kad je on bio najmoćniji, kada je dobio priznanje od Ministarstva za zaštitu životne sredine kao najekološkija firma. E, to je uloga novinara i medija, da ne dopuste da promocija neke kompanije zamagli njenu suštinu i njenu pravu ulogu u lokalnoj samoupravi, u lokalnoj zajednici. Gde ona tamo zagađuje, a za medije se snimaju spotovi gde ona se bavi dobrotvornim radom i pomaže fudbalske klubove i gradi igrališta. Dok na jednoj strani zagađuje i uništava živote građanima i njihovoj deci.
Bilo bi već dovoljno što postoji ogroman problem u znanju, jer prosto nauka napreduje, ali za nešto za što se mislilo da je bezopasno pre 40 i 50 godina, sada se zna da je veoma opasno. Dakle, o olovu se nije na taj način govorilo pre nekoliko decenija. Olovo se koristilo u raznim stvarima, između ostalog u bojama za zidove i u mnogo čemu. Ja mislim da njega ima i u ruževima za usne i svuda ga ima. Dakle, sada se zna da je olovo štetno i ko zna koliko ima tako stvari o kojima ćemo tek saznati za neko vreme koliko su štetne. Dakle, samo to da postoji na ovom svetu, pa je već dovoljno. Već su veliki problemi, a pored toga imamo i, eto tako, bahato ponašanje čak i kad se zna.
Svakodnevno uvođenje novih hemijskih supstanci čije posledice su nesagledive. I novih tehnoloških procesa koji se odvijaju i koji su u funkciji proizvodnje, a suština je da se ne poštuju standardi, procedure, zakoni i zagađenje završava u zemlji, vazduhu i vodi.
Pritom još nije dovoljno porasla svest da stvarno znamo da neke supstance koje su kancerogene i štetne ostaju u zemljištu, u vodi, u vazduhu decenijama. Dakle, da to nije nešto što, evo, ajde samo ću još sutra da zagađujem, pa evo, obećavam, neću od preko sutra. Dakle, ostaće to, evo, ne znam da li si imala prilike da čuješ jednu vest iz oblasti ekologije u vezi sa Marijanskom brazdom, najdubljem mestu u okeanima na svetu, na dubini od 11 kilometara, gde nema života osim nekih sićušnih stvorenja koja jedina mogu da prežive u takvim uslovima. Dakle, naučnici su shvatili da je i to zagađeno, pritom nekim hemijskim supstancama koje su još pre 40 godina zabranjene jer su kancerogene i štetne. Dakle, to je nešto što je, Eto, nepovratan od tada proces. I nepovratan je proces i ko zna koliko će još dugo da traje. Serijal Zelena patrola na delu je dobio i mnoge nagrade.
Pa,
i na međunarodnim festivalima i kod nas.
Istina je da smo imali veliki uspjeh što se tiče medijskih priznanja. Dobili smo od Podgoričkog novinarskog foruma specijalnu nagradu u regionu, mi smo za Srbiju. Oni prate novinare na teritoriji koja obuhvata bivše zemlje Jugoslavije i okoline Rumunija, Bugarska i tako. I mi smo dobili specijalno priznanje za Srbiju. Ovako. A dobili smo i drugu nagradu na festivalu, ekološkom festivalu isto u Crnoj Gori za emisiju Una o reci Uni, nuklearnom otpadu koji nameravaju da odlažu na odlagalištu na obali reke Une. To je jedna emisija koja je dobila značajna priznanja i na festivalima dokumentarnog filma i reportaže u svetu. Inače, najviše priznanje je dobio naš film SOS Halkidiki do posljednje kapi krvi. Posljednje priznanje koje je dobio to je na festivalu Gringo, Evropski festival ekološkog filma i tako dalje. Inače, naše emisije se u Indiji prikazuju u školama. I najviše imamo onako uspjeha na festivalima u Indiji, na velikom broju festivala, u zvaničnoj konkurenciji za priznanje i tako. A inače ima, eto, skoro da nema zemlje na planeti u kojoj nije prikazana neka od emisije Zelene patrole na delu. Na to smo jako ponosni.
A da li si primetila prosto, postoji li razlika u ekološkim problemima u razvijenim zemljama i u manje razvijenim? Indija je baš primjer zemlje koja ima užasne probleme sa zagađenjem, a pošto se vaše...
I oni su prepoznali tu sličnost, pa je to verovatno razlog.
Vaše emisije se prikazuju svuda.
U Španiji, u Las Palmasu, to je A1 internacional mreža, ona pokriva Evropu, Balkan, Severnu Afriku i Jugozapadnu Aziju. I prevode na španski, neke naše emisije, pošto i mi prevodimo na engleski, emituju na engleskom za Evropu i tako. Ali recimo, zanimljivo je to da jedna holandska televizija je izrazila žaljenje zato što ne može da prikazuje naš serijal, jer njihovi gledaoci ne bi to mogli da shvate.
A vidiš, to je interesantno da Holanđani sad to ne bi mogli da shvate. Jesi imala priliku da...
Eto, to je objašnjenje, kao sviđa im se produkcija i sve, ali kao...
Ne bi shvatili te probleme.
Da, ne bi mogli da shvatili.
Ja sam slušala jednog Holanđanina, ne mogu sad da se setim tačno iz koje je on institucije i kojim povodom je on bio u Srbiji, ali nešto je u vezi sa ekologijom. I čovjek je ispričao priču da su svojevremeno oni Holandiju, dakle građani Holandije svojim neodgovornim ponašanjem, sve ono kako se inače radi i kod nas i u velikom delu sveta, dakle, došli su do kraja. Uništili su sve što je moglo da se uništi, posebno kad je u pitanju sečenje šuma. I kaže, kad su došli bukvalno do dna, kad su shvatili šta su uradili, onda su sve njihove aktivnosti dalje bile samo usmerene na to da spasavaju šta se spasiti može i da krenu negde od nule. I uspeli su za relativno kratko vreme da se oporave, da se vrate, ali sada više ništa ne prepuštaju slučaju i apsolutno ne skreću. I eto kakav su posao uradili da su građani negde zaboravili da tako nešto postoji.
Evo, što se dešava u Novom Sadu, su devastirani svi parkovi. Parkovi koji su bili ono ponos Novog Sada, zbog čega je Novi Sad i Split su bili dva najlepša grada u Jugoslaviji bivšoj. I sada su devastirani, ovih dana se seče u Limanskom parku ponovo, inače se sekli prošle godine. I onda mi, kada nam seku parkove i uništavaju, onda dobijemo jednu sliku, ne fotografiju, nego naslikano mogućnost potencijalnog budućeg parka između Detelinare i novog naselja. I sada mi, dok na jednoj strani oni seku i uništavaju parkove, u Novom Sadu, vi na drugoj strani vam pokazuju sliku kako će izgledati neki budući park. I sad, ako se može živjeti od slika budućih parkova, ja ne znam šta da kažem.
Da, to je ostalo potpuno nejasno zašto se toliko seče.
Zašto? Nepotrebno. Valjda zato što je to pri ruci, ne mora ni benzin da se troši da bi se to. Evo, ovih dana su se Petrovaradina zvali iz Pobede, bivša propala neka fabrika. Znači, i posećeno je 60 stabala platana. Očini su građani, međutim, sad jednostavno si neprekidno pred u situaciji da je to svršen čin već. Mislim, sad bilo šta da preduzmeš, već više nema nikakvog efekta, ali strašno je to 60 platana iseći u jednom danu.
I sad neko može...
Neviđena efikasnost s kojom se seče.
I sad neko može da pomisli, eto, mi pričamo o posečenim stablima, vrlo često govorimo o životinjama i o njihovim problemima, a kakve probleme imamo
deca,
u svakodnevnom životu,
isto.
Da.
I... A deca su bolesna zato što su isečena stabla, što nemaju kiselnika.
Ali sve to povezano, mislim, krenimo uopšte od bahatosti politike, pa onda dalje i onda možemo to sve da preslikamo na bukvalno svaki segment svog života. Dakle, sve je to povezano.
Sve je to povezano, sve je to povezano, da.
Ružo, Zelena patrola na delu se prevodi i na mađarske emisije vaše.
I na mađarske, televizija Panon i Subotice prevodi serijal i emituje na mađarskom, pošto je to televizija koja samo na mađarskom emituje program, tako da ovih dana, osim naših emisija, oni će prevoditi i naše dokumentarne emisije koje, na primjer, uređuje Milica Alavanjima serijal Profesija čovek. Tako da će prevoditi i taj serijal, a inače posljednja vest je da će se prevoditi na rumunski jezik.
Sjajno, čestitam
tako,
na tome.
Prevodi se već na makedonski, mreža makedonskih televizija također emituje serijal Zelena patrola na delu. Onda mreža javno preduzeće Most, televizija koje na srpskom jeziku emituju serijal na Kosovu, 4 televizije također emituju. Tako da 11 televizija u Bosni i Hercegovini emituje serijal, 5 u Crnoj Gori i tako.
Sjajno.
I jedno u Hrvatskoj, da kažem da je to jako važno.
I time ima još veću težinu ono što ćeš ti predložiti za Zeleni i Crni list. Od čega ćemo da krenemo?
Pa evo, ja bih krenula od Crnog lista, neću trošiti puno vremena na to jer sam već na neki način objasnila. Za Crni list predlažem kompaniju, ako se to tako može nazvati, Eko 21 iz Dobrice. Ta kompanija je imala dozvole da se bavi opasnim otpadom. To je zloupotrebljavala tako što je u neadekvatnim uslovima u Beloj crkvi, u jednoj napuštenoj hali sa razlupanim prozorima bez vrata, odlagala taj otpad i mobilnim nekim uređajima ga prerađivala. Uglavnom, posljedica toga je bila da su stanovnici Bele crkve mesecima bili u tom otrovu. Dotle je to dolazilo da je susedna firma koja je udaljena stotinjak metara od tog prostora, čiji su vlasnici Nemci, oni su morali u nekoliko navrata da prekidaju rad i da puste ljude kućama jer nisu mogli u zatvorenom prostoru koji je adekvatno opremljen i pošto sve standarde nisu mogli da rade od tog zagađenja. Posle emitovanja naše emisije oduzeta je dozvola kompanije Eko 21 DOO da se bavi opasnim otpadom. To je jedan od naših najvećih uspeha u poslednjoj godini. Da.
Za Crni list znam da ne može da se predloži, ali znam da misliš da su ratovi u stvari najveći zagađivači i to je nešto što čega su svi negde svesni, svi oni koji pokreću ratove u čitavom svetu, dakle kad toga ne bi bilo, zagađenje bi bilo mnogo, mnogo, mnogo manje.
Pa u tom smislu bih rekla da sam pesimista što se tiče tih nekih događaja koji se organizuju na svetskom nivou za klimu, za zaštitu od promene klime, za predviđanja šta će biti i uvođenje novih mera, jeli, protiv klimatskih promjena. Naprimjer, Pariska konferencija što je bila, oni su o svačemu razgovarali, ali niko od svjetskih lidera nije spomenuo da je najveći uzrok svih zagađenja rat. Ali oni vode ratove i onda, naravno, onda bave se manje važnim stvarima od onih najvažnijih.
A dobro, to im je profit, tako da...
Rat je profit, a posljedica su ogromna zagađenja i sva druga zagađenja su zanemarljiva prema onim zagađenjima koja su posljedica ratova.
Koji je predlog tvoj za zeleni list ove godine?
Za zeleni list predlažem Dragana Kurjačkog, predsjednika ekološkog pokreta Srbobrana. Ja ne znam da li sam još verovatno sam ga još neki put predlagala, iz razloga što je to neustrašivi ekolog aktivista. Mi imamo više od 1000 prijava sa teritorije Srbije korupcije u oblasti zaštite životne sredine i ugrožavanja životne sredine. Međutim, vrednost i zašto treba Dragana predložiti i nagraditi je zato što on stoji iza onoga što je prijavio, prati problem do kraja, podnosi prijave protiv zagađivača i stvarno je primjer jednog pravog ekološkog aktiviste koji nema nikakvog interesa u tome. On je u penziji, ima divne hobije od pčela do ne znam čega, ali čovjek je istinski ekolog i mislim da svakako zaslužuje priznanje zeleni list.
Ružo, hvala ti mnogo.
Hvala tebi.
Bila ovo Ruža Helać, predsjednica Vojvođanske zelene inicijative i urednica Zelene patrole na delu. Za nekoliko minuta čućemo i Milisava Pajevića iz elektronskog glasila Ekonec iz Kragujevca.
Just before you, can I come home with you?
U ekološkom magazinu Čekajući vetar krenuli smo sa davanjem predloga za zeleni i crni list najvećem zagađivaču i zaštitnicima životne sredine koji su se pokazali u 2015. godini, dakle oni koji su baš ostavili najjači utisak od danas pa narednih nedelja. Biće tu moje kolege iz velikog novinarskog žirija iz čitave Srbije. Čuli ste malo pre Ružu Helać, a sada je sa nama Milisav Pajević, urednik elektronskog glasila Ekonec iz Kragujevca. Milisave, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima radi dobro jutro.
Milisave, ti pratiš, što bi rekli, pasionirano situaciju, sve što je u vezi sa ekologijom u našoj zemlji, pa i šire. I imaš mnogo informacija, mnoge informacije koje drugi nemaju, ali ne zato što imaš neke insajdere, nego zato što te to stvarno zanima. Kako je tvoje mišljenje? Prosto kako se osjećaš? Da li si svakim danom sve uplašeniji ili imaš utisak da mogu da se reše neki problemi? Ne znam da li je dobro znati dosta i više od drugih.
Da kažem da mi je jako veliko zadovoljstvo i čast što sam ponovo član velikog novinarskog žirija i zahvaljujem se vama lično i uredništvu emisije Čekajući vetar koje me opet vratilo u žiri. A što se tiče vašeg pitanja, ja bih rekao da u ovoj našoj zemlji ima milion drugih prečih stvari od ekologije i zaštite životne sredine. Nažalost, tema životna sredina još nije na političkoj agendi naših političara, odnosno političara koji vode računa o kreiraju našu politiku ove zemlje. Ima pomaka da se to postepeno menja, ali ne na onom najvišem mogućem nivou. Nažalost, bit će potrebno još sigurno 2 ili 3 godine dok tema životne sredine ne bude došla u top prve 2-3 teme kojima će se baviti političari u ovoj našoj zemlji, pa bi onda ona bila važna i onda bi to se krenulo da se menja stanje u ovoj našoj zemlji. Znači, do sad je ona životna sredina je tehničko pitanje i uglavnom se samo proceduralno i zakonski donose neke stvari. Gledamo da prilagodimo naše zakonodavstvo da bi to bilo u skladu s poglavljem 27. I ništa konkretno ne radimo. Uopšte ne shvatamo da je životna sredina broj jedan tema u životima našim, pa sve onda ostale teme i ekonomija i socijala i zdravstvo i tako dalje. Znači, kad budemo shvatili da je životna sredina tema broj jedan, onda će nam svima nama biti bolje i da sve od faktičke životne sredine zavisi. Jer kad vi uđete u prodavnicu, onda znate da je životna sredina uključena u cenu proizvoda koji kupujete. Međutim, to naši političari, nažalost, ne shvataju, ne razumeju, ne čuju ili ne žele da čuju i ne možemo mi da kapiramo da je životna sredina za sada na tom nivou. Zato je meni mnogo krivo i ja stalno udaram ne po političarima koji su na vlasti, nego uopšte po svim političarima. Jer on, uopšte onaj ko se bavi politikom, on ne kapira da je životna sredina tema broj jedan. Njemu je tema broj jedan socijala, a ne kapira da je u socijali životna sredina uključena i da mnoge stvari zavise od životne sredine. Evo danas čujem, na primjer, ovu priču o nuklearkama u svetu, a ne kapiramo da se to tiče i nas. Razumete? Znači, nama je, na primjer, ne znam, nacionalna tema Kosovo, a ne shvatamo da se Kosovo tiče i životna sredina tiče i ljudi koji žive na Kosovu i ljudi koji žive u centru Srbije ili ljudi koji žive u Makedoniji ili Bugarskoj. Znači, ako se u Bugarskoj desi neka havarija nuklearke, da će to pogoditi i ljudi koji žive na Kosovu i u Crnoj Gori i ovde u Kragujevcu i nas u Beogradu. Znači, puno je neophodno da mi pre svega utičemo na političare da ukapiraju da je životna sredina važna, najvažnija tema u našem životu.
Da li sad u stvari građani imaju posao, pošto smo shvatili definitivno da niko umesto nas neće da preduzme neke korake i da se bavi onim što je važno. Dakle, političari i donosioci odluka to neće uraditi, a mi smo tu koji moramo da ih ubedimo koliko je to važno i zbog čega je važno, ali dobro, to je... To na neki način radimo, ali moramo malo žešće da pritiskamo i da ne padamo.
Džaba radimo. Mene se čini da neki put džaba radimo, jer ja svaki dan radim i na Twitteru i na razno razne načine za životnu sredinu i čini mi se neki put sam sam sebi dosadan sa svim tim informacijama i sa svim tim što do mene dolazi i ljudi su navikli pa mi šaljuju na mailove razne informacije i tako dalje. Onda po neki put pomislim da stvarno džaba radim, ali onda svaki mail koji stigne meni je znak da ne radim džabe. Pa onda ajde, znači tu informaciju iz maila podelim sa svima koji prate moj profil i koji prati, prosledim je kolegama, ako je smatram da je vrlo važno da se kolege angažuju, malo i njima dosađujem i tako dalje. Tako da... Što se mene tiče, moje opredeljenje je angažman u životnoj sredini, mada entuzijazma kod mene ne posustaje da entuzijazam, ali je vrlo teško, moram reći, boriti se za sada živjeti, mislim, raditi svakodnevno, ako se samo bavite životnom sredinom, ne možete da opstanete jer kažem, nije to prioritetna tema za naš politički establishment.
Da, i proturuju nam se teme o kojima kao mi se treba da razmišljamo, koje su potpuno, dakle, nebitne. Lično mislim da je došlo vreme da prosto političari ništa ružno, ništa lično, ali uopšte političari kao pojava na svetu. Pa ne, nego da prosto oni više ne treba da imaju toliko mesto i toliku važnost. Mislim, negde onako, evo, igrajte se slobodno, ali nemojte, mislim, daleko. I tako, dakle, nije, neke druge stvari su prosto bitnije ako ne umete da radite, ako ne umete da nam obezbedite da živimo normalno, dakle, nemojte se petljati. Dakle, to je neko moje mišljenje. Nažalost, mislim da sam preuranila sa tim, sa istorijskim smetlištem i političarima na njima, ali dobro, o tom potom, valjda će za neku deceniju doći i to. Ali...
Sandra, da vam kažem, ako smo mi, sve zavisi od političara, evo ja prelazim za Crni list kompaniju Kronospan, koja je u Lapovu napravljena i kada prolazite autoputom vidjet ćete tu zaista veliku kompaniju. Mislim, političari su donijeli odluku da se ta kompanija napravi tu. Zarad čega su donijeli odluku? Zarad toga da bi ta fabrika zaposlila određeni broj ljudi. Međutim, tad oni nisu imali dovoljnu svest da će izgradnjom te fabrike prouzrokovati silne probleme u životnoj sredini. Silne probleme koje imaju građani Lapova, Batočine, Smederevske Palanke i okolnih mesta. Znači, oni su tad to vidjeli kao samo socijalni element, zaposlit ćemo određeni broj ljudi, 100-150 ljudi, rešit ćemo egzistencijalni problem 1000 ljudi u okolnim mestima i tako dalje. A nisu razmišljali da će napraviti problem za 20, 30, 40, 50 hiljada ljudi koji žive okolo. Znači, tu je problem, zato što naši političari donose kratkoročne odluke, nemaju viziju, ne razmišljaju koji otvaranje, na primjer, da je otvaranje neke fabrike dugoročno ozbiljan ekološki problem. Tako da, evo, ta kandidujem kompaniju Kronospan iz Lapova za Crni list, zato što ona je neosporno zagađivač i to fabrikom treba se bave ozbiljno svi mediji u Srbiji, zato što oni nisu, zato što tokom zime je ozbiljno zagađenje vazduha u Batočini, u Lapovu, u Smederevskoj Palanci, jer naročito kada padne magla i tako dalje, kada onda je vrlo teško disati, izaći na ulicu. Međutim, i tokom leta je takođe ozbiljan problem, to sad jedna izuzetno velika fabrika, punim kapacitetom radi, tu se prerađuju ogromne količine drveta i mislim da nisu filteri na fabričkom dimnjaku adekvatni i da tu na tom fabrikom trebalo bi da se pozabave i svi mediji koji imaju kapacitete to da proprate, mislim na nacionalne i ove koji se bavi istraživačkim novinarstvom i ozbiljno da se ta fabrika malo da se propita, da vide da li su ti filteri zaista adekvatni, jer stanovnici okolnih mesta se žale sve i prisutno je da imaju sve veći problem, da je povećan nivo i respiratornih bolesti, što je direktna posledica tog enormnog ispuštenja gasova u životnu sredinu.
Dakle, sve može da radi, ali postoje propisi na koji način se radi bez posledica po stanovništvu i to svi znaju, samo što to uglavnom košta. I zbog toga izbegavaju, pa teraju dokle mogu. Bili se predlog za zeleni list?
Zeleni list nesporno predlažen, ponovo predlažen. Ekološki pokret Odžaka i njihovog, kažem, osnivača, inicijatora, dugogodišnjeg predsjednika, gospodina Dušana R. Mirkovića, koji je pokazao i dokazao da se aktivizam u ekologiji može i mora videti ukoliko ste požrtvovani, ukoliko ste voljni da date celog sebe. Gospodin Dušan je to pokazao i od 2004. godine kada je osnovao ekološki pokret Odžaka. Svih ovih godina je dao jedan pečat pravog ekološkog aktiviste iz jedne male lokalne sredine. Sad, kad kažete Odžaci, vi prvo pomislite na ekološki pokret Odžaka. To vam je prva asocijacija. To je dokaz da jedan čovek može da svojim ekološkim aktivizmom podstakne zajednicu i da promoviše tu zajednicu. I ono što je vrlo važno jeste da taj ekološki pokret je napravio jedan veliki proizvod, a to je ta baza ekoloških organizacija, stručnjaka, medija koju su oni pre svega volonterski uradili, zahvaljujući, kažem, pre svega Dušanu koji je tu dao najveći doprinos. I ono što je zašto ga ja predlažem ponovo za zeleni list jeste što je prošle godine učestvovao u akcijama koje su imale za cilj da zaštite ekološke aktiviste u ovoj našoj zemlji. Znači, on je tu zaista dao svoj veliki doprinos kod zaštite gospodina Đure Vavroša i njegovog procesa koji se vodi pred Subotičkim sudom. I tu je dao neizmjernu energiju potičući o sve ostale ljude širom Srbije da potpišu i peticije i da se pokrenu i da dođu da daju ličnu podršku Đuri Vavrošu. S druge strane, gospodin Dušan R. Mirković je čovjek bez dlake na jeziku, moram reći. Vrlo je, to je...
Da, to su i slušalci emisije Čekajući vetar imali prilike da... Da čuju.
Stvarno, vrlo, vrlo jasno zna da kaže šta misli. I prošle godine je rekao neke stvari. Inače, ekološki pokret Odžaka i Dušan R. Mirković su dali najveći doprinos promociji Arhuske konvencije u Srbiji. I za razliku od nekih koji imaju veće sredstva i mogućnosti koji svakodnevno kao predstavljaju se da rade na Arhuskoj konvenciji, ali najveći doprinos je upravo dao ekološki pokret Odžaka da se ta Arhuska konvencija, za Arhusku konvenciju u Srbiji čuje. I mene je zaista iznenadilo kad sam pročitao treći izveštaj o Arkuskoj konvenciji koji država Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdalo, da nema ni u jednoj reči pominjena ekološkog pokreta odjaka, što je zaista absurdno i meni neshvatljivo. Prema tome, veliki predlog je ime gospodina, predlažem gospodina Dušana R. Mirkovića i ekološki pokret odjaka da dobiju zeleni list i molim kolege, molim uredništvo, apelujem na njih da ga podrže i da taj ekološki list, mislim, ove godine zeleni list bude dodeljen gospodinu Mirkoviću, jer ga je zaslužio. On, imao sam prilike da ga upoznam prošle godine, da odem lično da vidim u kojim uslovima radi ekološki pokret Odžaka. To su zaista skromni uslovi, uslovina u tako skromnim uslovima daju sve od sebe, svoje novce daju da izdržavaju taj ekološki pokret. Odriču se porodičnog života zarad promocije zaštite životne sredine i tako dalje.
Milisave, hvala mnogo, moramo da završimo emisiju. Mislim da je ovo bilo baš onako. Svima je jasno i koji nije upoznao Dušana Mirkovića, jasno je zašto zaslužuje da bude kandidovan za zeleni list. Hvala mnogo. Bio ovo Milisav Pajević iz elektronskog glasila Ekonec iz Kragujevca i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.